ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ማለት ሜዲተራንያን ባሕሪ ካብ ሊብያ ዝተበገሰተ ጀልባ ጥሒላ ልዕሊ 700 ዝኾኑ ሰባት ሜቶም ከይኮኑ ፍርሂ ፈጢሩሎ። ብዛዕባ እዚ ከካፍለና ሓደ ሰብ ካብ ጣልያን ከምኡውን ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ክልተ ኤርትራውያን ዝበሉ እውን ሒዝናልኩም ኣለና። መጀመርታ ግን ናብ ሮማ ክንሓልፍ ኢና ጋሻና።
ኤሚልዮ ባርቡ እዩ ሽመይ። ኣብ ናይ ጥልያነ ቴሌቭዥን ዝሰርሕ ፕሮዱሰር እየ።
ኤሚልዮ ኣብ 2013 ኣብ እዋንቲ ናይ ላምፓዱሳ ሓደጋ ናይ ባሕሪ ብዙሕ ሓበሬታታት ተካፍለና ነርካ። ምስ ገለ ካብቲ ሓደጋ ዝድሓን እውን ኣራኺብካና ተዘራሪብና ነርና ሞ ሎም እውን ብሕማቕ ዜና ኢና ንራኸብ ዘለና። እስቲ ብዛዕባ እዛ ሕጂ ጥሒላ ትበሃል ዘላ ጀልባን ዘጋጠመ ሓደጋን ትፈልጦ ነገር ይካፍለና?
ሕጂ ጥሒላ ዝብላ ዘሎ ብክትማሊ እዩ እቲ ሓደጋ ተረኪቡ ማለት እዩ። ክልተ መርከብን ዝመፃ ነረን ተሰሓሒበን ሓንቲ 500 ዝብላ ሓንቲ ወይ 600 እቲ ቁፅርስ ዝተረጋገፀ ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ተኻለይ እቲ መርከብ ማይተቱ ስለ ዝነበረት ሓደጋ ስለዝረኸባ እታ ገመድ ተስሕባ ዝነበረታ ቀዳመይቲ ቆሪፆም ንድሕሪት ገዲፎማ ማለት እዩ። ሕጂ ሳብ ኮላ ጠሊቓ ናይ ሕጂ ሰለስተ ደቂ ዓድና ሪፋን ብቴሌፎን ረኪብም ኣብ ሮማ ስለ ዘሎ ኮነ ኣብዚ ፖስታሎ ሽሙ ኣብ ሲሲልያን ዘለዉ ካብቶም ዝተድሓኑ ሰለስተ ካባቶም ተዘራሪበ እዞም ሰለስተ ዝብሉ ኮ ኣብታ ዝጣሓለት እዮም ነይሮም ማለት እዩ። እቲ ዝብልዎ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ሕጂ ክዘራረብ ፀኒሐም ዝሰማ ዝበሉ ሓንቲ ተረኸበን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝተረጋገፀ ነገር ናይ ተመርከብ ዝጣሓለት። ንሳቶም ዝብልዎ ግን 500 ኢና 600 ኢና ነርና ኣብታ ዝጣሓለት እዮም ዝብሉ ሕጂ ካባና ጥኢሎም ኣብታ ቀዳሚት መርከብ መርከብ ክልተ ፒያኖ ስለ ዝኾና እቶም ኣንስትን ቆልዑን ኣብ ታሕቲ እዮም ዝገብሮም ብላዕሊ ከዓ ቶመውዳት ገለመን እሳ ጥራይ ስለ ዘይኮነ እቲ ሰለስተ መርከብ እየን ትሒለን ዘለዋ ሓንቲ እታ ዝሓለት ዝረኹምና ይኹምኖ ተገምጢላ ኣብኡ ብዙሓት ኤርትራውያን ግን ኣይነበሩ ዝተገምጠለት ሽዑ ዘድሓንዎማ ዝብ ካልይቲ ትሒላ ነራ ግን ከምዚ መርከብ ዘይኮነ ጎሞ ናይ እንታይ ዝበሃል ድጎማ ድተነፈት ትሒላ ዳርጋ ሚእቲ ድዮም ገለም ነሮ ኢሎማ እታ ሳልሰይቲ ሕጂ ነብላ ዘለና እቶም ዝድሓኑ ደቂ ዓድና ኢልዎ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ነሮም ዝብላ ዘሎ ሕጂ ጥሒላ ዘላ ዝብላ ዘሎ ክልተ ብሓንሳ ዝነበረት ተኻላይታ
ተጎታቲት ዝነበረት
ተጓታቲት ዝነበረት ሕጂ ግን ይደልዮም ዘሎ እዞም ናይ ማሪና ናይ ጥልያን ዝመፅ ዘሎ ሰሙናት ክሪዎም ብረቦ ገይሮም ተላ ተዘየላ ብታሓተ ክሪዋ ማለት እዩ
ሬሳ ኣይወፅን እዩ ብዙሕ ግዜ
ክንትሶም ዝብሎ ዘሎ እቶም ሽ 10 ዒስራ ዝመውፅ ኣውፅኦሞም ማለት እዮም ኣብ ላዕሊ ዝዘረሱ እቶም ዝበዝሑ ሒዛቶም ኣትያን ዝብሉ ዘሎ ከምታ ናይ ላምፔዱዛ ዝኮነት ኖ ሒዛቶም ውሉያ ዝብሉ ትሳቶም ዝብልዎ ማለት እዩ።
ሕጂ ኤሚልዮ ኣብ ክልቲኤን መርከብ ክታ ዝጠሓለት እውን ኣብታ ዝዳሓን እውን መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ድዮም ነይሮም ወይ
ዝጠሓለት ዝበዝሕዋ ከምኡ እዮም ዝብልዎ ከምታ ናይ ላምፔዱዝና ኣይኮኑ ብርከታ ናይ ላምፔዱዛ ሰለስተ ዓመት ዝገበረ ዳርጋ ኩሎም ኤርትራውያን እዮም ነሮም እዚኣ ግን ዝበዝሑ እዮም ግን ክንዲ ዝቁፅስ ኣይብሉን እዮም።
ክንደይ ንኸውን ኤርትራውያን ድሒና ኢሎም ካ ካብዛ ዝጠሓለት
ዳርጋ 20 እዮም ነሮም ማለት እዩ ሰለስተ ኣነም ብቴሌፎን ተዛሪቦም ስም ዳርጋ 20 ኤርትራውያን እዮም።
ካብ ካልእ ዓሌት ዝድሓኑ ከለዉ ዶ ወይ ሶማላውያን ወይ ሱዳናውያን ወይ ግን
ኖርና ኣፍሪካ ማለት እዩ እዞም ማሮኪ ናይ ኤጅፕት ከምኡት ማለት እዩ ኣብታ ሓንቲ ቀዳማይቲ ዝረኣኽያ ዳርጋ ይነብሩ ነይሩ ሰብን እተ መርከብ ክቀራርቦም ከለዉ ከምዚ ወይ ሶማል ኤርትራ ብሓንሳ ገብሩ እምበር ከምዘ ናይ ኢጅፕት ናይ ማሮኮ ናይ ገመለ ይሕፍሶም እዮም ምስ ናይ ኤርትራ ዘፍርሓኒ ኣሎ ዘሎስ ዳርጋ ብዙሓት እዮም ነሮም ማለት
ታዚ ደሓነት መብዛሕትኦም ደቂ መሮኮ ገለመለ ስለ ዝነበሩ
ዝነበርዎ ስለዚ ኣብ ሓንቲ ምት ናይ ኤርትራን ሶማል ኢትዮጵያ ገሮም ኣለዉ ሓንቲ ከዓኒ ናይ ኢጅፕት ናይ ማሮኮ ናይ ገመለ
ሕጂ እንታይ ኹም ትከታተልዎ ኣለኹም ዲኹም ንስኻትኩም ከም ናይ ዜና ማዕኸን መጠን
ስጋዕትማሊ ተዘራሪብናሉ ማለት እዮም ሕጂ ግን ቁሩብ ብዝሒሉ ኣሎ ፈርክብ ማለት ስጋዓቶም ናይ ሓይሊ ሃገር ናይዞም ዓዲ ከይዶም ኣብኡ ስለዝብ ዘሎ ወይ ክዳን ዲ ወይ ሓዝሞተ ሰብ ዲ ወይ ገለ እንድሕር ዘርሂቦም ናይቶም ዝድሓኒ ጥራእዩ ዘርባ ዘሎ ሕ
እቲ ህፃን ዝተሓቆፈ ከሪኢኹምዎ ዘለኹም
ትሽዓተ ወርሒ ተቆልዓወ ፈዲያ ትመፅእ ነራ እዚኣ መይታ ናይ ቸንትሮ ኣፍሪካ እንታይ ዝበሃል ከምዚ ኮንጎ ከምዚ ማለት ማእኸል ኣፍሪካ ማለት እዩ
ቁፅሩ ገለ ክትረክበለይ ትኽእል ዶ ናይዞም ዝዘራረብካዮም ክዛረቡና ድኽእሉ ኮኑ
ምናልባት ዝመፅ ዘሎ ሰሙ ክኸይድ የቡ ተረኪበ ቁፅሪ ክትሓባበር እዩ
ሕራይ ኤሚልዮ ብጣዕሚ ደመስግነካ የቐኒየለይ
ሓራይ ቻው።
ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከዓ ኣብቲ ቦታ ተረኪቡ ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ክልተ ኤርትራውያን ኣዘራሪቡ ብቪድዮ ቀሪፁ ዘርጊሕዎ ኣሎ። መጀመርታ እቲ ቀዳማይ ዝበሎ ንስማዕ።
ዳፈራህና ኢና ንጓዓዝ ነርና ምክንያቱ ስታይ ወላ ሓንቲ ሲላ ተወጢጣ ንኸድ ነራ የማን ንፀጋም ገለ ሚዛን ክስታይ ኮይኑ ድሕሪ እዚ ካብቲ ድፈራህና ነገር ኣይወፀን ማይ ክኣትዋ ጀሚሩ ገለ ማይ እናጨንጓዕና ገለገለ ኣጆኹም ገለ ብፀሎት እናገበርና ገለገለ ብዙሕ ተጓዒዝና ማለት እዩ ነዊሕ ምስ ተጓዓዝና ድሕሩ በቃ ዓዲል ታቀዳመይ ትመርከብ ታገመድ በትሃታ ጅጣውላ ከተ ተቀሪብ ግን አይቀሪም ተስተይ ማለት እጂ ማይቡሃቶና ጀመረ ገለገለ በርቲዐና ሙጣሲነ ነቲ ሆነ ሞተር ገለሃይ ነበርን ማለት ነው እና ባኖ ንኸብል ዝለላ ትጎዕዘስ ይበቃ የቋርስም ትመርከብ ነው አምላክ ባሉ ተስተይ ጎብረለው ምር በጣም ከብዲ ማስቲ ከሞ ከሎ 400 ሺህ ማዓት ማዓት ተዝጠል ኮይንስ ጎዕዘስ ወላ ሓንቲ ረብሓ ይብሉ
እትኻል አይ ዝበሎ ኸ አንስማዕ
ያን ምጓዝ ማለት ነው ሰብ ብታሓት ነበሩ ወይቱ ብላል ነበርናኻ ንቅበል ጀሚራ ማይ ከነውት ንቅበል ትመውቲና ቆራራ ማይ ሻሎ ዘን 5 ሊትሮ ስንዑ ቀዲድና ምስትና ገለ ኮኩዒና ቀብሪ ሕሪዳ ስጋብታ ተወዳታና ልዕሊ 6 ሰዓት ግን ቅድሚኡ እንዳኸልና እንዳውፃና ገለ መንሳት ንከይ ጀሚርና ድሕሪ 6-5 ሰዓት አካባቢ ድሕሪ አፍተካባቢ እንታይ ድባር ከናሽ ተገኛትና ሲሄሙ ቁርጥ ሲሄሙ ናቶም ቀዳሞ ደሎ ተገኛትና ብቅድሚስ ውጢጦም ማሽ ያተ ውጢጦም ማለት ሀይል ገይሮምና ትናይ ቀዳማይ ነበረ ሳይድ ባል ገመታ ሲሩ ነበረ ቁርጥ ጅማ አብላ ተግባር ከናሽ ተሴርና ማለት ትናይ ጎን የማናይ ጎን ዘለካ ቁርጥ ተሰይፉ ቁርጥ ተፈንቀቁ ማለት ይሄ ኮሙ እንዳላዘነ ሁሉ ቁርጥ ምስከና ተምባሽ ቢጸጋማይ ጎን አሲርና ያ ተጋማይ ጎን አሲርና ማይክ ብዙ ሀቶ እና ጀሚር ሶፍቴ ታቀፈና ስቴ ታቀፈና ጀሚር አንጎሮ አምነታይ ነበር ነው በቃ ነውጥ ማይ ነውጥ ምንም ሳሎ እንዴ ሶ አይድርዳ ካኒሞ ማለት ከምዝ ሁሉ ከምዝ ሁሉ ሲአይርዳ ካኒ ሁሉ ሰብ ኮም ብለካ ምስ ከምዝ ጋጥም ከምዝ ገለይ ብለ አይርዳ ካኒ ምን እንዴ ሁሉ ነገር ምስ በጣ ሀካ በቃ ተፈልጦ ህይወትና ባዓቢ ንሕና እዚ እንዴ ልዕል ዘሎ አምላክ አለኹም ኢልና ንብሪ ሕዋትና ምሳና ኩሉ ወይና ሕዋትና ምሳና መባልዕትና መስታትና ና ሁሉ ይናገሪትና መጽና ኩሎም ተምታሉ ሰዋት ኩሎም ሕዋትና ኢና ይረስ አይርዳ ካኒ በቃ እንደ
እቶም ንአሶሴትድ ፕረስ ዝተዛረቡ ክልተ ካብቲ ሓደጋ ዘድሓኑ ኤርትራውያን ኣስማቶም ክግለጽ ዘይደለዩ እዮም።